Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe just të nderuar mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Si zakonisht në këtë edicion të së dielës, ju sjellim disa nga zhvillimet më aktuale në rajon dhe në botë, të cilat shënuan javën që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ditëve të fundit në Maqedoni po zhvillohet një debat i ashpër rreth publikimit të dosjeve për të cilat thuhet se dëshmojnë bashkëpunimin e disa zyrtarëve të BDI-s me ish UDB-n Jugosllave. Por të premten kreu i Komisionit për Lustrim tha se dy dosjet e dorëzuara në komision janë të falsifikuara. Nga Shkupi njofton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Kryetari i Komisionit për Lustrim, Tome Hajiev, për Evropën e Lirë bën të ditur se dy dosjet e dorëzuara ditë më parë nga profesori Shpend Lushi janë të falsifikuara dhe nuk janë origjinale. Pas kontrollit të detajuar të këtyre dosjeve nga Drejtoria për Zbulim dhe Kundërzbulim, Agjencia e Zbulimit dhe Arkivi i Maqedonisë, këto institucione shtetërore kanë ardhur në përfundim se dosjet e dorëzuara nga qytetari Shpend Lushi nuk janë të punuara sipas standardeve të shërbimeve sekrete, andaj edhe nuk mund të jenë të besueshme. Nënvizon kryetari i Komisionit për Lustrim Tome Hajiev, duke shtuar se së shpejt komisioni do të prononcohet dhe për vërtetësinë e dy dosjeve të tjera, por kreu i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi thekson se dosjet ku ish zyrtar të lartë të UÇK-s, aktualisht drejtues të Bashkimit Demokratik për Integrim, apostrofohen si bashkëpunëtor janë të vërteta dhe ato mund të vërtetohen nga dëshmitar të gjallë.
Po të interesoj qëndrimi ima janë të vërteta, po të vërteta topi si lunë, përshkak se kemi akter të gjallë të cilët i shohin ngjarjet kur i lezojnë aty dhe vërtetojnë. Një kërcnim që e nxjerrin publik se do të ndodhë vrasja gjaku, do të qesoj qytetarët, shqiptarët, sidomos se nuk do të ndodhë asgjë. Vetëm ata duhet të ikin sa më shpejt, shkojnë për nga kanar, nuk do ndodhë asnjë tmerr për shkak se ata janë të vdekur politikisht dhe kombëtarisht janë të vdekur.
Nga ana tjetër, analistët politik thonë se përklasjet vetëm brenda bllokut politik shqiptar sa i përket lustrimit ka të bëjë me tendencën e strukturave shtetërore maqedonese të dëmtohet indi politik shqiptar për të tërhequr vëmendje nga problemet kyçe me të cilat përballet Maqedonia si shtet.
Tash bëhet zhvendosja e vëmendjes nga një situatë e rëndë e Maqedonisë si në aspektin e eurointegrimeve, integrimeve në NATO dhe krizës së thellë ekonomike që jemi duke shkelur dhe jemi duke hyrë. E gjithë kjo duhet të transferohet me një zhvendosje të vëmendjes, me një spektakël tjetër.
Tekson analisti politik nga Tetova, Alaidin Demiri, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Beogradi zyrtar ende nuk ka qëndrim për daljen ose jo të serbëve në zgjedhjet e ardhshme në Kosovë. Mendimet në Beograd për këtë çështje janë të ndara dhe me plot dilema. Kronike e përgatitur nga korrespondentja e radios Evropa e Lirë Branka Trivic.
Partia në pushtet nuk do të deklarohet rreth kësaj çështje, ka deklaruar për Radion Evropa e Lirë Jelena Trivan, zëdhënëse e Partisë Demokratike. Do të kemi një qëndrim në nivel të shtetit. Partitë në pushtet nuk do të deklarohet para se në nivel të qeverisë dhe shtetit të arrijet një marrëveshje, thot Trivan. Analisti tjetër Dejan Vukstanković pohon se me këtë qëndrim serbët e Kosovës mbahen në gjendje konfuzioni dhe se dëmtohen. Pasi që zgjedhjet do të mbahen dhe pushteti do të zgjedhet, ky është një problem i madh për serbët, thot Stanković. Qëndrim të qartë nuk ka as Oliver Ivanović, sekretar shtetëror në Ministrinë për Kosovën.
Vlada Serbie 99. godin imala vishe
Qeveria e Serbisë në vitin 2001 ka mbështetur zgjedhjet në Kosovë, në vitin 2004 ishte ndarë, ndërsa në vitin 2007 ka qenë unanimisht kundër pjesëmarrjes së serbëve në zgjedhje. Për këtë kohë kaq të shkurtër nuk ka qenë mundur të harmonizohet një qëndrim rreth kësaj çështje, thot Ivanović. Kushtetuta e Kosovës u garanton serbëve 10 mandate në Kuvendin e Kosovës, ndërsa për të fituar për shembull 13 mandate, duhet që në zgjedhje të dalin së paku 100.000 pestarë të komunit. komunitetit serb. Analistët në Beograd thonë se serbet nuk do të fitojnë asgjë nëse vendosin të bojkotojnë zgjedhjet kosovare. Dejan Stanković në këtë tempon. Nëse nuk dalin në zgjedhje, gjithsesi që nuk do të marrin pjesë në punën e institucioneve që drejt për drejt kanë të bëjnë me organizimin e jetës së tyre në Kosovë. Kjo do të ishte një humbje e madhe për ta, sepse kështu humbin në rastin që të ndikojnë në fatin e tyre. Por çfarë fitojnë me mosdalje? Vetëm vazhdimin e shpresës së rremës se gjërat në Kosovë mund të ndryshohen nga themeli, përkatësisht se mund të ketë kthim në të gjendjes së para 10 viteve, thot Dejan Vuk Stanković. Srećko Mihajlović, një analist tjetër, pohon se rëfimi për rolin e Beogradit në zgjedhjet kosovare ka marrë fund. Rëfimi për Kosovën ka marrë fund. Serbia po tallet me këtë çështje. Beogradi nuk mund të bëjë asgjë dhe këtë çështje duhet lënë serbëve të Kosovës dhe ata të marrin në duart e veta fatin e tyre. Ata duhet të vendosin për dalje ose jo në zgjedhjet kosovare, ndërsa qeveria serbis nuk ka përse përzihet në këtë punë, konkludon analisti Srećko Mihajlović.
Liderët e Bashkimit Evropian e miratuan një plan për ta shpërsuar disiplinën buxhetore në gjithë vendet e BE-s. Të njëjtën në Bruksel ata i qartësuan edhe mënyrat për ndryshime në marrëveshjen e Lisbonës vetëm 11 muaj pasi ajo hyri në fuqi. Kronike e përgatitur nga Iliriana Bajo.
Synimi i ndryshimeve është mjanimi i një krize të ngjashme me atë greke për të cilën vendet e eurozonës u detyruan të mobilizohen për të mbledhur një fond prej 440 miliard eurosh për ta nxjerrë Greqinë nga falimentimi. Bashkimi Evropian tashmë do të ketë një fond të përhershëm për të ndihmuar vendet me probleme, por edhe buxhetet kombëtare duhet kontrollohen nga Bashkimi Evropian. Presidenti i BE-s Herman Van Rompuy sqaroi.
Compared to the current situation, sanctions will kick in earlier.
Krahasuar me situatën e tanishme, sanksionet ndaj shteteve që nuk e mbajnë në kontroll deficitin buxhetor do të vendosen në një fazë të hershme dhe do të vinë duke u shtuar me kohën. Deficiti publik do të jetë një faktor që do të merret shumë parasysh së bashku me kriteret e tjera të deficitit. Sanksionet do të vendosen përpara se vendit mund të arrijë nivelin e deficitit prej 3% të përcaktuar si tavan. Kjo do të ndodhë nëse nuk merren sa duhet masa parandaluese, tha Van Rompuy. Ndryshimet janë nxitur kryesisht nga Gjermania dhe Franca, dy nga vendet kryesore të Bashkimit Evropian që mbajnë dhe përgjegjësitë më të mëdha financiare. Gjermania kontribui me 110 miliard euro në fondin prej 440 miliard eurosh për të nxjerrë Greqinë nga falimentimi. Berlini i zyrtar theksoi se marrëveshjet e përhershme do të kërkojnë edhe ndryshime të Traktatit të Lisbonës. Kjo pasi karta themelore e Unionit nuk lejon që një vend të ndihmojë një vend tjetër anëtar për të dalë nga kriza.
Alle waren sich einig, dass es einen dauerhaften Krisenmechanismus.
Të gjithë janë dakord që të jetë një mekanizëm i përhershëm për menaxhimin e krizave dhe të gjithë pranuan se duhet të krijohet një nga vendet antare. Po kështu të gjithë pjesëmarrësit ndanin të njëjtin mendim se kjo do të kërkojë ndryshime të vogla të Traktatit të Lisbonës, tha kancelaria gjermane Angela Merkel. Burimet nga brenda takimit pohojnë se ka pasur disa vende që nuk kanë qenë të gatshme për ndryshimin e traktatit, që hyri në fuqi vetëm 11 muaj më parë. Por Van Rompuy tha se traktati nuk do të psojë ndryshime themelore. Nuk shtrohet çështja për të rihapur Traktatin e Lisbonës apo të kemi një debat të ri institucional. Thjesht duhet të plotësohet nevoja për të krijuar një mekanizëm të përhershëm krize. Në këtë kuptim duhet një bazë kushtetuese, një bazë më efikase në traktat, tha Van Rompuy. Ndonse të gjitha vendet anëtare janë dakord për ndryshime, procesi i ndryshimit të traktatit është një detyrë shumë e komplikuar. Ndryshimet duhet miratohen dhe të ratifikohen nga të 27 vendet anëtare, proces që kalon përmes votimit në parlament apo përmes referendumit.
Zyrtarët e Irakut kanë premtuar hetimin e gjithë rasteve ku policia dhe ushtria irakiane mendohet se kanë bërë keqpërdorime gjatë luftës sektare në këtë vend. Ky premtim u bë pas publikimit të afro 400.000 dokumenteve sekrete të Shteteve të Bashkuara nga faqja WikiLeaks në internet.
Ministri i Brendshëm i Irakut, Javed al-Bolani, tha se vendi i tij ishte i përkushtuar për të hetuar pretendimet e WikiLeaksit se policia dhe ushtria e Irakut ishin përgjegjëse për keqtrajtimin e të burgosurve për tortura dhe vrasje në periudhën 2004-2009. Shkeljet e të drejtave të njeriut janë të papranueshme dhe kundër ligjit, sipas natyrës së sistemit të ri politik në këtë vend dhe sipas institucioneve të shtetit. Ministria e Brendshme po i ndjek rastet e shkeljeve. Komitetet e hetimit po e vazhdojnë punën për këtë dhe askush nuk është mbi ligj. Pavarësisht se sa i gjatë do të jetë ky hetim, ka gjykata dhe procedura juridike që para drejtësisë do të sjellin ata që janë të involvuar në shkelje të ligjit kundër çdo irakiani, tha ministri Al-Bolani. Themeluesi i faqes si WikiLeaks Julian Assange thotë se dokumentet materializojnë më tepër se 15,000 raste të vrasjeve së civilëve që më parë nuk janë ditur gjatë luftës së udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në Irak dhe dhunës masive sektare që kishte rezultuar. Ushtria Shteteve të Bashkuara pretendon se nuk ka mbajtur regjistra të rregullt të viktimave civile në Irak. Por në dosjet e faqes WikiLeaks, që në të shumtën e rasteve ishin të shkruara nga oficerët e rangut të ulët të ushtrisë amerikane në terren, përshkruhet një numër i rasteve të sulmeve me bomba në rrugë, dhunime dhe vrasje me stilin e ekzekutimit të burgosurve nga ana e policisë dhe ushtrisë irakiane dhe luftëtarëve sektar. Zyra e kryeministrit irakian Nuri al-Maliki ka reaguar ashpër ndaj akuzave lidhur me keqtrajtimin e të burgosurve dhe paraburgosjen kolektive nga ana e policisë së Irakut. Këshilltari kryeministrit Ali al-Musavi e ka mbrojtur sistemin juridik të vendit të tij dhe i ka hedhur poshtë pretendimet se janë bërë arrestime jo ligjore. Bisedimet lidhur me njësitë e paraburgimit japin pasqyrën sikur burgosjet të janë bërë në mënyrë ilegale, por kjo është gabim. Ne i kundërshtojmë hapur raportet e medjave që përhapin lajme të këtilla për të dëshmuar se edhe paraburgimet individuale janë bërë ilegalisht, tha al-Musavi. Zëdhënës i Departamentit Amerikan të Mbrojtjes, Jeff Morell, i ka hedhur poshtë akuzat se për vdekje civile do të fajsohet neglizhenca e Shteteve të Bashkuara.
With regards to civilian casualties, we did everything in our power and continue to do everything in our power to minimize if not avoid them altogether.
Sa u përket viktimave civile, ne kemi bërë çdo gjë në fuqin tonë që të minimizojmë nëse nuk mundemi të shmangemi krejtësisht. Kjo është në kundërshtim me filozofinë e tërësishme të kryengritjes që të mos e bëj këtë. Ne po përpiqemi ta fitojmë besimin e popullit të Irakut, duke u përpjekur që t'i parandalojmë ata që t'i bashkohen Al-Qaidës dhe grupeve të tjera terroriste në këtë vend, tha Jeff Morell.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Amerika i rikthehet vetvetes është titulli i një analize të botuar në numrin e fundit të javorës Newsweek. Artikulli flet për rrezikun që paraqet fokusimi i Shteteve të Bashkuara vetëm tek problemet e brendshme, duke mos përfillur me vetëdije politikën e jashtme.
Amerikanët e kanë harruar pjesën tjetër të botës. Asgjë nuk e bën më të qartë këtë fakt se sa kandidatët që garojnë për në Kongresin Amerikan aktualisht shkruan në numrin e sotëm me përjavshmja Newsweek. Nëse i hedh një sy parullave apo reklamave të fushatës, Afganistani shfaqet shumë Iraku është histori, kurse procesi paqes në lindjen e mesme nuk i intereson askujt. Harojeni Kinën dhe Amerikën Latine. Rusia është thjesht një detaj në kujtesën historike, kurse Evropa një ide që po zbehet, shkruan gazeta. E përse duhet të flasin kandidatët që po garojnë për në Kongres për çështje të tilla, kur 60% e votuesve janë të interesuar vetëm për ekonominë dhe papunësinë? Nga ky fakt janë të habitur edhe disa politikan. A keni dëgjuar ndonjë debat serioz mes kandidatëve për Iranin? Pyet senatori Republikan Lindsey Graham. Askush nuk flet nëse strategjia mbi Afganistanin është e mirë apo e keqe, thot Graham, i cili e ka të vështirë ta kuptojë si ndodhi kjo tërheqje, shkruan Newsweek. Në fakt ajo që gjithmonë kanë dashur amerikanët nga pjesa tjetër e botës ka qenë ta lënë Amerikën në punën e vet. Ndërkohë për vendet që janë të prekura direkt nga politika amerikane apo edhe mungesa e një politike të tillë, kjo çështje është e rrezikshme. Sot është shumë e rëndësishme të kuptohet mungesa e thellë e interesit në mesin e publikut amerikan për çështjet globale. Është pikërisht apatia e jo aktivizimi ajo që do drejtoj politikat e qeverisë amerikane në një të ardhme të parashikueshme, ose siç e përkufizon senatori Graham, kjo apati do të vazhdojë derisa një ngjarje dramatike do tërheqë vëmendjen e publikut amerikan. Pas luftës së parë botërore, Shtetet e Bashkuara i kthyen kurizin lidhjes së kombëve, duke u fokusuar tek vetvetja dhe duke parë nga distanca ngritjen në këmbë të nazizmit në Gjermani. Pas rënjes së Murit të Berlinit, Newsweek rikujton se publiku amerikan thuajse mbeti plotësisht i paprekur nga tragjeditë në pjesë të tjera të botës. Pa ku bë për të ndaluar gjenocidin në Ruanda apo në Jugosllavi? Dhe çfarë ka për të shqetësuar në gjithë këtë histori? Vetëm pak kohë para 11 shtatorit 2001, anketa tregonin se çështja e terrorizmit ishte e fundit në interesin e publikut amerikan, ashtu siç e thotë edhe senatori Graham. Ndonjëherë duhet ndonjë ngjarje dramatike të tërheqë vëmendjen amerikane, përfundon shkrimi në Newsweek.
Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.